eta Euskal Herriko basoetan gero eta abere gutxiago dago, ondorioz sasiz betetzen dira eta besteak beste suteak errazago piztu eta datu daitezke. Orain Silbo txerri proiektua abian jarri du Neiker Teknaliak. Bi txerri mota Gasteizondoko lursail baten sartu dituzte ikerketa bat egiteko. Alde batetik basoan duten eragina aztertzea da helburua, baina bide batez abeltzantzari begira Euskal txerri eta baso txerri arrazak ekoizpenerako dituzten ezaugarriak ere aztertuko dituzte. Aitor Perez lankideak egitasmo honen protagonistekin egoteko aukera izan du.
Entzun gai duguna Silbo txerri proiektuaren soinu banda dela esan dezakegu. Neiker Teknaliak abian jarri duen ikerlan honen protagonistak Sorkunde Mendarte ikerlariak aurkeztu dizkigu.
Hau da, basolarregintzako proiektu bat, badau dauzkagu hemen bi txerri arraza ezberdin, Euskal txerria da bertoko arraza dana, eta bestea da arraza misto bat, ba, ekoizpenerako edo arraza hobea.
Isabel Albizu ere Neikerreko ikerlaria da.
Hemen jarri dira 8 txerri etariako. Guk horrela pentsau gendun, txerrizaleok elkartekin eta itzinda gero, ba, pixkat ere hemen ateatzen maitzak ere gero praktikan ere ukitzeko ba, hori, impactu bat.
Gasteiztik 10 kilometrora Otazu herriko aristi batean daude txerriak. Cesar Izar de la Fuente da eguneroko zaintzaz arduratzen den abeltzaina eta Euskal txerria bertako arraza ondo ezagutzeko aukera izan du.
Buru gogorrak esaten zenun,
Buru gogorra bai, Euskal txerri bai, hori egia da,
Eguraldi oso txarra, egokitu zaie?
Bai, eguraldi, bueno, eske bueno, neguan dago eta
notazun ba elurra, euria bai.
Eta urte, bueno, da, bueno, gehiegi. Ni pentsatzen dugu gu euria edo elurra nahi dugu o nahi genuen, baina ja nahiko.
Alere lokatzetan pozik dabiltza beregunerokoan konturatu gabe inguruan eragiten dituzten ondorioak ezagutzeko aukera emango diete ikerlariei.
Ez da orain arte asko egin den aktibitate bat, eta orduan ba, pixkan martxan jarri nahi dugu, eta hori ba, hasi aurretik edo ba, proiektu hau daukagu, ba, hori impactu hori ikusteko, neurria pixkat hartzeko, abere karga egokiak zintzut diren ikusteko, eta hori ba, impactu guztia saltzeko.
40 urte hori Araban, txerri, bueno...
Txerri asko zuen?
Asko, bai. Eta gainera, raza lehen autotona, txato de Vitoria, eta ja... Desagertu da.
Orain Euskal txerriarekin bertako beste arraza batekin lanean dabiltza. Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko udalak eta txerrizaleok elkarteak bultzatzen duten proiektu honek egingo dituen azterketen artean okelaren kalitatea ere neurtuko da.
Orain bigarren txanda honetan udaberrien irtengo dira, ez dago eskurrik, baina bueno, belarra jango dute. Orduan guk ere nahi dugu ba bizka konparatu ere bi ziklo hietan nola bukatzen dien desberdin, ba okelan kalitatea ere nola aldatzen da.
Joan den uda eta udazkenean txerrien lehen zikloa sartu zuten aristian orain laginak aztertzen ari dira eta behin betiko datuak ez dituzten arren badakite zertan lagundu dezaketen txerri hauek.
Onuretako bat da basoa garbitzea, honek dauzkan onurak besteak beste dira adibidez zuten kontrolerako, dibertsitatearen handitzerako.
Pazientzia beharko da, beraz epe luzera begirako proiektua baita, baina aurreikuspen on horiek berresten baditu ikerketak lehen sektorea hobetzeko neurri hauek inguruko beste zonalde batzuetara eramateko asmoa ere dute ikerlariek.